Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hi again, disruptive doctors. Welcome back to the Dissecting Money podcast. Dan kita sekarang sudah di episode ke-28 yang saya kasih judul Pentingnya Punya Budget. Tapi sebelumnya saya mau housekeeping dulu sebentar dan saya mau shout out atau mau say hi, mau menghargai orang-orang yang berhasil mulai berolahraga atau exercise di masa pandemi ini. Karena saya seringkali menyuarakan bahwa sebenarnya pandemi ini kalau kita lihat positifnya merupakan panggilan yang betul-betul nyata untuk kita mulai berolahraga. Kenapa? Karena faktanya jelas bahwa orang-orang yang rutin berolahraga itu somehow kok ada unsur protektifnya terhadap COVID-19. Jadi kalau misalnya ada yang mulai berolahraga dan sudah mulai rutin melaksanakannya sejak Maret 2020 sampai sekarang, thumbs up for you guys. Dan akhir Oktober kemarin, pada tanggal 20 Oktober tepatnya, kita memperingati World Osteoporosis Day atau Hari Osteoporosis Sedunia. Dan saya sudah beberapa kali ungkapkan di social media post tentang berapa penting menabung atau mengumpulkan massa tulang di masa muda. Jadi kalau misalnya ada sejawat atau pendengar yang usianya 20-30an, jangan lupa Anda semua nggak selamanya umur 20-30. Jadi kalau misalnya ada waktu, ada tenaga sekarang, kenapa nggak mulai exercise aja? Toh saya selalu bilang bahwa olahraga itu segampang modal exercise mat atau beli yoga mat yang paling murah 15.000 aja ada. Silakan cari di online shopping aplikasi favorit dan tinggal mulai deh lihat YouTube exercise yang bisa dilakukan di rumah. Dan harusnya sih sekarang masih banyak waktu ya di rumah ya. Saya mau mengingatkan juga untuk cek website di www.dissectingmoney.com. Cek juga social media accounts dari Dissecting Money. Ada Twitter, Instagram, maupun TikTok, semua usernya sama, @dissectingmoney. Tapi saya mau pesan untuk selalu batasi screen time teman-teman sekalian, dan jangan sampai terlalu banyak masuk hal-hal yang negatif, sehingga itu membuat kita jadi insecure, membuat kita jadi senantiasa membandingkan diri sama orang lain, dan lain sebagainya. Jadi, gunakanlah social media hanya untuk bersosialisasi, dan jangan sampai itu mendikte keseharian kita. Jangan lupa juga cek YouTube channel dari Dissecting Money. Walaupun agak lambat produksi videonya, sama seperti produksi podcast ini yang mulai melambat, ya saya nggak komplain terlalu banyak sih. Karena artinya kalau misalnya saya nggak ada waktu untuk mengerjakan podcast atau YouTube videos, artinya saya banyak pekerjaan di rumah sakit. Which means income bertambah, which means savings rate saya bisa makin meningkat. So I'm not complaining, tapi mohon maaf untuk para pendengar setia yang seringkali DM saya di Instagram atau di Twitter, ditunggu podcast berikutnya. Mohon maaf banget kalau misalnya lambat, tapi ya memang saya nggak terlalu mau cepet-cepet dan terus jadi kasih konten yang ngasal. Jangan lupa kalau mau mengirimkan kritik atau saran atau pertanyaan yang mau dibahas di podcast ini khususnya, silakan kirimkan email ke editor@dissectingmoney.com atau yang mau suaranya di feature di podcast ini, silakan kirim voice note melalui speakpipe.com/dissectingmoney. Di episode ke-28 ini, saya mau membahas lebih mendalam tentang budget atau budgeting. Dan untuk pendengar setia, untuk pembaca setia dari blog Dissecting Money, tentunya sudah tahu bahwa saya memulai bicara mengenai physician finance atau keuangan seorang dokter, tidak hanya bahas mulai dari investasi aja. Kenapa? Karena banyak sekali content creators di luar sana yang mau masuknya itu dari investasi. Kenapa? Karena itu yang paling menjual. Orang pasti mau investasi, orang pasti mau cari cuan, mau cari untung, dan mereka mau cari ilmunya. Tapi somehow, entah kenapa, saya bersyukur waktu saya baca-baca, sebelum saya luncurkan blognya, ternyata saya menemukan bahwa ternyata di level personal finance, sebelum kita berinvestasi, ternyata fondasinya adalah punya budget. Dan sebagai latar belakang, menurut saya masih banyak sekali dokter-dokter yang tidak punya budget. Kenapa saya tahu? Karena banyak sekali yang menanyakan kepada saya instrumen investasi, apa itu reksadana, bagaimana berinvestasi di reksadana indeks. Kemudian pada saat saya menanyakan sudah punya budget atau buat budgeting rutin belum ada juga. Jadi masih jawabannya kadang-kadang bilang udah sih, cuma kadang-kadang masih sering nggak dicatat dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang menyebabkan seseorang tidak punya budget. Yang pertama yang paling mungkin adalah memang malas, ya, mau nggak mau lah. Kata 5 huruf ini adalah yang paling sering kita temui sebagai alasan kenapa kita tidak melakukan sesuatu. Malas kenapa ya? Karena ribet yang harus dilakukan, mencatat, harus rutin, harus bikin Microsoft Excel. Jadi yang pertama adalah masalah malas. Yang kedua masalahnya adalah merasa budget itu tidak penting. Ya, merasa bahwa untuk apa sih budget? Yang penting kan duitnya ada. Yang penting saya ngerti instrumen investasinya apa. Yang penting saya tahu profil risiko saya bagaimana. Dan kemudian yang ketiga, selain merasa budget itu tidak penting, alasan lainnya adalah nggak tahu apa pentingnya budget di dalam hubungannya dengan personal finance dan investasi. Terutama investasi lah, karena kalau personal finance itu udah pasti berhubungan sama yang namanya budget. Tapi orang kalau ngomong investasi dan kemudian saya hubungkan dengan budget, kadang-kadang suka nggak nyambung gitu. Bukannya investasi itu yang penting duitnya ada, yang penting duit nganggur. Buat apa lagi punya budget? Ternyata tidak sesederhana itu. Jadi, podcast episode ini saya dedikasikan khusus supaya sejawat dan pendengar sekalian benar-benar tahu apa sih pentingnya budget, apa sih gunanya punya budget, buat apa sih saya susah-susah mencatat pengeluaran, dan buat apa saya susah-susah bikin Microsoft Excel tentang budget saya bulan ini. By the way, untuk yang belum tahu, siapa tahu masih ada yang belum tahu, kalau misalnya subscribe ke newsletter Dissecting Money, ada linknya itu di website, silakan dicek aja di kolom sebelah kanan. Kalau misalnya subscribe dan percayakan email sejawat dan pendengar sekalian ke saya, maka saya akan kirimkan update blog post terbaru pastinya. Tapi selain itu ada dua bonus, yaitu yang pertama, e-book yang saya buat sendiri yang berjudul Pitfalls of Investing Among Doctors, ya, jadi apa sih jurang-jurang dalam berinvestasi terhadap para dokter. Dan yang kedua tentunya video tutorial untuk melakukan budgeting dengan Microsoft Excel. Jadi silakan subscribe dan dapatkan videonya. Tonton dulu kalau bisa video itu sebelum mendengarkan podcast ini. Atau setelah mendengarkan podcast ini juga gak apa-apa. Jadi udah lebih tahu alasannya kenapa sih harus punya budget. Oke, kembali lagi ke alasan seorang dokter atau seseorang tidak bisa menghubungkan antara budget dan investasi. Jadi seringkali yang terjadi adalah seseorang tahu bahwa punya budget itu penting. Oke, budgeting is important, bla bla bla. Dan kemudian yang kedua dia tahu bahwa ya harus berinvestasi, namanya kita harus memikirkan masa tua, kita harus berinvestasi. Tapi nggak bisa menghubungkan keduanya. Jadi ada perbedaan antara tahu mengenai dua hal dan bisa menghubungkan hubungan di antara dua hal tersebut. Jadi kita mau jembatani nih, kira-kira apa sih hubungannya budget dan investasi? Dan saya harapkan di akhir episode ini, sejawat dan pendengar sekalian betul-betul mengambil komitmen untuk membuat budget. Dan kalau bisa ya jadi rutin ke depannya budgetingnya dilakukan setiap bulan. Kenapa? Karena menurut saya kita sedang berhalusinasi, atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya, it is delusional to invest without having a budget. Kita berhalusinasi kalau kita berpikir bahwa oke, gue mau investasi tapi kita nggak punya budget. Itu bisa jadi kita sedang berhalusinasi, kita lagi berjalan di tempat. Tapi beberapa hal yang pertama saya mau ungkapkan, first things first. Kenapa sih budgeting itu nggak beken? Kenapa dari tadi dibilang bahwa seringkali dokter-dokter, orang-orang, investor retail tuh maunya invest aja? Kenapa bagian budgetingnya tuh nggak beken? Bahkan content creators tuh jarang yang bahas budgeting, karena mungkin dipikir ribet atau lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya perhatikan, content creators yang kemudian bikin kelas-kelas berbayar itu pasti mulainya dengan budgeting. Entah dikasih nama financial blueprint lah, cash flow management lah, dan lain sebagainya. Itu intinya sebenarnya budgeting. Alasan pertama dia nggak beken adalah karena kurang menjual, kalau dilihat dari segi konten. Yang menjual adalah yang tadi, menawarkan cuan cepat dan lain sebagainya. Sehingga trading termasuk salah satu yang paling gampang mendapatkan orang karena umpannya adalah umpan cuan cepat. Nah, kembali dilihat dari kacamata seorang content creator nih, misalnya financial content creator atau content provider, mereka hanya akan mementingkan engagement dan reach. Berapa banyak itu bisa mencapai orang, berapa banyak engagement dari suatu posting tersebut. Sehingga kalau dia jual janji-janji yang sensasional, dia jual yang betul-betul menarik perhatian orang, itu akan lebih menjual. Dan inilah yang saya bilang bahwa unconventional truth, kebenaran yang tidak konvensional, artinya dalam hal ini budgeting yang betul-betul kebenaran yang harusnya setiap orang punya dulu sebelum berinvestasi, itu jadi nggak laku. Unconventional truth doesn't sell in social media karena mereka maunya yang engagementnya tinggi. Jadi ya udah pilih aja yang menjanjikan cuan cepat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kenapa budgeting itu nggak beken adalah karena memang selalu saya bilang ya, dokter, lulusan dokter itu biasanya dagunya terlalu tinggi. Dagunya terlalu tinggi itu artinya apa? Kadang-kadang cenderung menganggap remeh dan menganggap bahwa cash flow-nya nggak bermasalah. Yang penting duitnya saya ada sisa kok dari bulan ini, ya duit itu yang mau saya investasikan. Duitnya ada kok. Padahal sebenarnya berinvestasi itu bukan soal duitnya ada, tapi betul-betul kita harus atur, kita harus sesuaikan dengan tujuan, kita tetapkan instrumennya, baru kita jalankan selama 20-30 tahun, niscaya rencana atau tujuan investasi itu akan tercapai. Jadi nggak mungkin tujuan investasi tercapai kalau kita tidak punya budget. Jadi kunci pertamanya untuk sejawat dan pendengar sekalian, sadari dulu bahwa kita itu rata-rata memang nggak bisa ngatur uang dengan baik. Kalau misalnya masih merasa kita udah mengatur uang dengan baik, menurut saya itu denial lah. Karena to be honest, ya saya sendiri juga walaupun saya udah bikin konten dan lain-lain, saya masih struggle dalam hal pengaturan keuangan pribadi. Karena kadang-kadang ada masalah, pendapatan tidak tetap, dan lain sebagainya. But that's the beauty of it. Dengan melakukan budgeting, maka kita betul-betul jadi mengontrol apa yang terjadi dengan uang kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita masih denial, menganggap bahwa, gue masih ngatur duit gue dengan baik kok, padahal sebenarnya enggak, padahal sebenarnya kita tidak mempelajari cara mengaturnya bagaimana, yang ada bedanya dengan tilikan atau insight seseorang yang punya skizofrenia gitu. Dia merasa dirinya benar, padahal sebenarnya enggak. So, be careful, so be aware of the unconventional truth, which is budgeting. Jangan cuma tertarik sama cuan cepat dan lain sebagainya, tertarik sama konten yang cakep-cakep, tapi enggak punya dasar. Sementara saya sudah bilang bahwa budgeting adalah sebuah fondasi. If you have no budget, you have no business managing your own money. Kalau kita nggak punya budget, sebenarnya kita tuh harusnya nggak ngatur duit kita sendiri. We have no business managing our own money. Lebih baik kasih orang lain aja yang ngurusin. Which is terjadi gitu. Di luar sana banyak sekali dokter yang begitu nggak bisa yang ngatur uang, akhirnya lebih baik keluar uang lagi untuk hire financial planners. Padahal menurut saya kan nggak ada salahnya untuk dikuasai ilmunya. Uang duit-duit kita kok, keringat-keringat kita kok, kenapa nggak sekalian kita belajar aja bagaimana mengaturnya. Nah sekarang kita masuk nih ke definisi dari budget itu sendiri. Kenapa kita perlu tahu definisi budget? Karena kebanyakan orang tahu di luar itu konsep budget itu dalam konteks jadi panitia sebuah event gitu ya. Misalnya punya acara, misalnya dulu SMA saya acaranya PL Fair gitu. Ya kita punya budget, budget untuk acara berapa, budget untuk transportasi berapa. Jadi kalau misalnya di luar budget ya berarti nggak kebeli. Kalau within budget artinya kebeli. Well iya sih, tapi sebenarnya budgeting itu maknanya jauh lebih dalam dari itu. Kayak tadi saya bilang, having a budget means you are taking control of your money. Kalau misalnya dalam business finance, having a budget means you are taking control of your business. Jadi, yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa memiliki budget itu bukan artinya kalau di luar budget kita nggak bisa beli, di dalam budget berarti kita bisa beli. It's not that simple. Nah, kenapa menurut saya seseorang harus punya budget, dokter terlebih lagi harus punya budget, ada beberapa alasan. Alasan-alasan ini sebenarnya sudah pernah saya tuangkan di dalam sebuah blog post. Tapi ya nggak apa-apa karena saya tahu ada beberapa podcast listener yang mungkin nggak baca website atau yang pembaca website juga mungkin bukan podcast listener. Jadi satu dan sebaliknya. Alasan pertama adalah kita sebenarnya sedang memberi tujuan kepada setiap sen uang kita. Pasti sering dengar dong istilahnya bahwa make your money work for you. Makanya saya selalu andaikan bahwa uang itu setiap sennya seperti minions yang siap bekerja untuk kita. Jadi budgeting itu gunanya adalah seperti kita memberikan order. Pada saat kita dapat gaji bulan Januari misalnya, maka setiap sen dari duit tersebut kita udah kasih job description masing-masing. Uang ini untuk keinginan, uang ini untuk kebutuhan, dan uang ini nggak akan saya sentuh dalam 20-30 tahun lagi, dan akan saya investasikan, saya ubah menjadi aset. Makanya ada yang dikenal dengan istilah zero-based budgeting. Dan itu yang saya adopsi, dan kalau misalnya yang ngikutin video tutorial budgeting and dissecting money, ya itu apa yang sudah saya ajarkan itu adalah cara untuk melakukan zero-based budgeting. Jadi basically, pada saat kita dapat gaji, setelah kita lakukan budgeting, maka sisa di gaji kita itu harusnya nol. Kita nggak nyimpen apa-apa lagi. Kenapa? Karena ya kita nggak perlu simpen apa-apa lagi. Kebutuhan udah ada, keinginan udah ada, untuk investasi jelas ada berapa. Terus kalau untuk hal-hal darurat gimana? Ya itulah gunanya dana darurat. Untuk hal-hal kalau misalnya sakit gimana? Itulah gunanya punya asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, hal yang penting adalah kita memiliki helicopter view of our money. Kenapa helicopter view? Maksudnya sebenarnya adalah melihat keuangan kita dari pihak ketiga. Karena suka nggak suka, kalau misalnya kita mengatur keuangan kita dan kita masih berdiri di pihak pertama, kita akan biased, ya. Sebagai contoh gini, misalnya saya lagi pengen handphone baru. Handphone baru itu harganya 7 juta. Kalau misalnya gaji saya 30 juta, maka saya akan secara langsung berpikir bahwa, ah bisa lah beli handphone baru, wong cuma 7 juta, saya masih punya 23 juta sisanya. Padahal ini belum dilakukan budgeting, ini belum dibagi sesuai pas pengeluaran. Dan kalau misalnya ada yang sudah melakukan nih budgeting, pasti tahu deh bahwa begitu udah dibagi-bagi, nanti sisa untuk uang keinginannya kemungkinan besar nggak nyukup gitu loh untuk beli handphone seharga 7 juta. Bisa jadi untuk keinginannya cuma 2-3 juta. Jadi ini benar-benar memberikan kita harsh truth gitu ya, bahwa okay, duit lu dapatnya tadinya emang segitu. Tapi begitu lu udah bagi berdasarkan pos pengeluaran, ternyata nggak cukup bos. Kalau misalnya keinginannya cuma 3 juta, artinya harus nabung 2-3 bulan lagi keinginan tanpa belanja apa-apa ya. Karena kan nggak bisa belanja keinginan kalau mau nabung untuk beli HP. Sehingga ini akan melatih kita untuk lebih dewasa. Kalau kita misalnya mau beli HP seharga 7 juta, keinginan kita per bulan cuma 3 juta ya, berarti kita harus nunggu 3 bulan untuk beli barang tersebut. Ini adalah contoh memberikan helicopter view atau pandangan dari pihak ketiga terhadap uang kita. Jadi kita benar-benar bisa nilai gitu loh. Oke lu, gue tahu lu lagi pengen HP Jeff gitu. Cuma ya bagaimana budget keinginan yang gak cukup? Ya itu akan membuat kita semakin dewasa dan lebih objektif menilai keuangan kita. Sehingga alasan berikutnya adalah yang berhubungan dengan itu, kita jadi benar-benar tahu barang mana yang sanggup kita beli. Lah sebagai contoh kalau misalnya gaji 30 juta, mau beli iPhone 11 Pro Max harganya 20 sekian juta. Ya nggak mungkin cukup. Ya, nggak usah ngomong nyicil lah karena saya udah paling anti cicilan ya. Udah tau lah kenapa saya anti cicilan. Jadi kalau misalnya kita punya budget, kita jadi benar-benar tahu barang mana sih yang sanggup kita beli, mana sih yang nggak sanggup kita beli. Karena kadang-kadang kalau keinginan kita udah menyeruak, kadang-kadang susah tuh. Nyicil ada bunganya ya hayu dia, hantem aja gitu. Tapi kalau punya budget, harusnya sih kita lebih terkontrol ya dalam hal ini. Kemudian alasan berikutnya adalah supaya kita sehat mentalnya. Mental apa maksudnya? Mental di dalam hal keuangan. Terutama di saat-saat krisis. Kita baru aja melewati pandemi krisis ini ya. Dokter-dokter pasiennya berkurang, dokter gigi apalagi. Jadi ini kesempatan lah, saya udah bilang, kesempatan untuk belajar personal finance dengan lebih baik lagi. Nah sekarang gini, contohnya adalah, kalau misalnya nih, seseorang karyawan misalnya bukan dokter lah, seseorang misalnya gajinya 20 juta lah, kita ambil yang moderate aja, gajinya 20 juta. Kemudian dia tahu, karena dia sudah melakukan budgeting, dia ambil rumus yang sering dipakai yaitu 50-30-20, kebutuhan 50%, keinginan 30%, dan investasinya 20% tiap bulan, maka dia tahu bahwa dari 20 jutanya dia tiap bulan pada saat gaji masuk, dia bisa bertahan hidup hanya dengan 10 juta. Karena kebutuhannya dia 50% cukup. Udah cukup untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Untuk jajan keinginan, ya sisanya gitu kan, 30%-nya kemudian 20%-nya diinvestasikan. Nah, apa yang terjadi di kala pandemi ini kalau misalnya terus dia kena kebijakan baru dari pemberi kerjanya, yaitu bahwa ya karena kita lagi susah, maka kamu gajinya setengah aja ya per bulan ya. Well, seseorang pasti akan bete kalau misalnya kena kebijakan ini ya. Bagaimana enggak gajinya tadinya sejumlah X tiba-tiba dapetnya setengah X. Tapi kalau misalnya kita punya budget, kita tahu bahwa jumlah tersebut masih mencukupi, kita masih bisa makan, minum, bayar sewa rumah atau kontrakan. Ya enggak apa-apa, kita masih bisa oh ya udah, jalani hidup dulu. Sejauh ini masih cukup. Kalau misalnya perlu nanti cari sumber income lain atau pelan-pelan tekan lagi pengeluarannya misalnya supaya bisa ada tetap duit untuk keinginan atau bahkan untuk ditabung. Nah, sehubungan dengan ini juga adalah alasan berikutnya. Dengan punya budget, maka itu akan menjauhkan kita dari keputusan irasional. Contoh kasusnya masih sama nih karyawan tadi. Dari 20 juta dipotong, gajinya jadi 10 juta karena satu dan lain hal. Biasanya yang terjadi adalah kemudian seseorang itu akan marah-marah ya. Kemudian marah sama bosnya, dia julid ke orang lain, bilang bahwa pemberi kerja ini zolimi dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba memutuskan untuk resign. Padahal apa yang terjadi di kala ekonomi lagi sulit? Yang terjadi adalah di luar sana kan susah juga untuk cari kerja. Orang semua sedang di laid off, sedang di PHK di mana-mana. Lowongan kerja boro-boro nggak ada. Bisnis pada bangkrut semua. Artinya, seseorang sebenarnya sedang mengambil keputusan yang irasional kalau misalnya resign dalam kondisi seperti ini. Siapa yang bisa menjamin di luar sana dia akan bisa mendapat gaji dengan jumlah yang sama? Atau bahkan bisa jadi lebih kurang daripada yang setengah gaji tadi. Belum lagi kalau misalnya diperhitungkan, okay, kerjaan ada sih. Cuma ternyata tempatnya jauh, harus pindah kosan. Kosan di sana harganya harus dicek lagi berapa. Belum lagi hitung duit transportasi. Jadi ribet gitu loh, di kala krisis, keputusan yang kita ambil karena irasional malah membuat diri kita jadi susah. Padahal tadi saya bilang, kesehatan mental kita kalau punya budgeting, okay, biar dipotong nggak apa-apa. Tapi gue tahu dengan jumlah segini, istri gue masih bisa makan. Anak-anak gue masih bisa makan. Segala sesuatu yang perlu dibayar masih bisa dibayar bulan tersebut. Ya udah santai aja dulu. Nilai dulu semuanya. Kalau misalnya dalam 2-3 bulan kayaknya, kok kayaknya nggak ada tanda-tanda mau naik ya, tapi workload saya juga tetap banyak. Mau ganti ke tempat kerja lain juga santai gitu loh. Bisa sambil tetap kerja, sambil cari tempat kerja lain. Inilah yang saya bilang bahwa dengan punya budget, kita akan menjauhkan diri kita dari keputusan-keputusan yang irasional. BT nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian BT mengambil keputusan yang irasional, itu akan membuat kita semakin susah. Jadi buat apa? Jadi lebih baik BT aja sebentar, tapi lanjut kerja lagi selama uang yang kita miliki masih cukup. Dan kemudian yang terakhir, yang udah pasti ya, yang paling pasti sering didengar adalah, kalau misalnya kita punya budget, kita yakin pasti bahwa kalau misalnya kita investasi, artinya uang kita adalah uang nganggur. Uang yang nggak akan kita sentuh-sentuh lagi selama 20-30 tahun ke depan. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak orang di luar sana tuh menganggap investasi itu hanya dana sisa gitu ya. Kalau bulan ini lagi ada sisa, ya udah masukin sebagai aset. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak usah gitu ya. Dan ini susah banget untuk diubah gitu ya. Ini saya alami sendiri sama kedua orang tua saya. Kalau saya tanya gitu ya, tiap bulan lagi ada yang mau diinvest nggak? Oh, nggak ada deh, kayaknya bulan ini lagi susah deh. Padahal kalau misalnya seseorang punya budget, harusnya udah jelas gitu loh. Untuk kebutuhan segini, keinginan segini, kalau keinginannya bisa ditekan, ya yang diinvest akan semakin banyak. Jadi, kalau misalnya kita punya budget, udah pasti setiap bulan bahwa savings rate kita berapa, itulah yang jadi aset. Keinginan kita bisa ditekan, maka yang aset kita akan semakin cepat. Tujuan investasi kita akan semakin cepat tercapai. Tinggal aplikasikan tiap bulan. Tiap bulan masuk lagi, tiap bulan masuk lagi tanpa harus peduli market timing dan lain sebagainya. Dan ini kan semua udah dihitung. Dari tujuan investasi kita bisa hitung gitu loh bahwa target nominalnya berapa, target waktunya berapa. Berarti instrumen investasi yang diinginkan returnnya berapa per tahun. Sehingga dihitung bahwa okay, nilai X yang untuk ditabung. Sehingga kalau misalnya kita tahu nih, misalnya saya tahu bahwa untuk mencapai 9M pada saya usia 55 tahun, berarti saya harus menabung sekitar 10 juta per bulan. Ya berarti kalau misalnya bulan tersebut yang saya ubah jadi aset masih sejumlah 10 juta, artinya saya masih on track terhadap tujuan investasi saya. Saya bisa yakin bahwa kalau saya lakukan ini terus dengan stabil, steady, kontrol gaya hidup, niscaya di usia 55 tahun saya akan bisa pensiun dan saya bisa bekerja adalah sebuah pilihan untuk saya. Saya mau kerja atau saya mau enggak mau kerja, sudah akan punya duitnya dari imbal hasil pokok dana pensiun saya. Nah, ini kan cara yang sangat rapi, sangat sistematik untuk kita menjalani hidup. Kita menjalani hidup juga jadi nggak stres, nggak mikirin nanti pensiun gimana, harus mengejar cuan cepat karena misalnya bulan ini lagi gede nih sisanya gitu ya. Kemudian nyari cuan cepat supaya cepat mau melipat gandakan. Lagi ekstra di 50 juta nih, gimana caranya supaya cepat jadi 100 juta? Ya muluk-muluk gitu loh, nanti jatuhnya malah jadi masuk ke investasi yang bodong atau yang risikonya tinggi, yang nggak jelas. Kenapa nggak kita lakukan aja budgeting setiap bulan, masukin jumlah tersebut jadi aset, dan kita tahu gitu loh, masih on track kok ke tujuan investasi kita. Ya, kita bisa lanjut kerja bulan berikutnya dengan santai tanpa perlu kejar-kejaran. Jadi kurang lebih itu aja yang mau saya sampaikan mengenai budgeting. Ya, nggak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan betul-betul menyadarkan sejawat dan pendengar sekalian bahwa budget itu tidak terpisahkan dari investasi. Kita sedang membohongi diri kita sendiri kalau misalnya kita bilang kita investor, tapi kita nggak punya budget. We're just lying to ourselves. Budgeting itu juga tidak terlepaskan dari personal finance yang baik daripada seseorang. Dan personal finance yang baik artinya secara dari sisi psychology of money, kita juga kesehatan mental kita kuat gitu loh. Kita nggak tertarik lifestyle, kita nggak keluar untuk barang-barang yang nggak penting, kita jadi nggak mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena kalau misalnya kita punya budget, kita tahu on track. Buat apa kita bandingin sama orang lain? Orang lain yang kemudian beli mobil mewah, beli sepeda mahal, dan lain sebagainya, belum tentu nanti di usia 55 tahun dia bisa pensiun. Belum tentu dia udah punya rencana atau tujuan investasi yang well planned kayak kita punya. Jadi I always take pride in that gitu ya. Mau orang beli apa, kayak mau orang hidupnya lebih mewah dari saya, kayak saya nggak peduli. Yang penting saya punya rencana. Dan rencana itu saya tahu, saya yakin bisa tercapai. Karena sudah dipersiapkan dengan baik. Dan dengan budgeting, saya justru jadi mengontrol uang saya dengan betul-betul, sehingga kesehatan mental saya pun jadi lebih tenang dalam menjalaninya. Dan ingat episode Disruptive Doctor, saya bilang bahwa kalau misalnya kita rapiin personal finance kita, maka niscaya kehidupan di sekitar kita juga pasti beres deh. Gak akan tuh ada yang namanya sikut-sikutan, gak akan ada yang kemudian mengambil uang yang tidak seharusnya ya, kita lagi ada isu marak nih, korupsi, menteri-menteri gitu ya. Ya, agak bingung aja sih saya gitu ya, punya net worth 47 miliar. Kalau dihitung buat saya gitu ya, itu dimasukin ke instrumen investasi, saya bisa hidup 4 kali. Nah, ini masih lagi gitu ya, ngambil uang yang tidak seharusnya, yang jumlahnya 17 miliar ya. Inilah contoh-contohnya ya, bahwa kalau misalnya kita tidak punya fondasi, kita tidak punya budget, maka pasti yang terjadi adalah kita mengambil keputusan-keputusan yang irasional, keputusan-keputusan yang berdasarkan ketamakan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada sejawat dan pendengar sekalian, dan mudah-mudahan episode mengenai budgeting ini bermanfaat. If you have any question, if you have any comments, mau kritik atau saran, silahkan kirimkan ke email yang sudah saya berikan tadi atau ke Speakpipe. See you in the next podcast episode dan mudah-mudahan yang berikutnya tidak terlalu lama. Bye-bye.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.